SBS Radio.
Si Jessica ay isang university student na isinilang dito sa Australia. Ang kanyang ina ay isang Pilipina at ang kanyang ama ay isang Australiano. Ni Mitsa na hindi naturaan si Jessica magsalita ng wikang Pilipino ng kanyang ina. Kaya na yon, siya ay nag-aaral magsalita ng wikang Pilipino sa pamagitan ng mga apps sa internet sa kanyang libreng oras.
My parents didn't teach me when I was young just because I think they didn't have time or knew how to. I've just kind of been learning Tagalog on my own a little from at the end of last year, and I've just been doing it on my iPad on apps and looking occasionally at YouTube videos. It might have helped a bit. I've learned maybe 5 new phrases, and it's a bit of a novelty that I know how to say these things. I can say ilang taon ka na, which means how old are you, and ingat ka, which is take care.
Pakiramdam ni Jessica na ang kakulangan niya sa pagsalita ng wikang Pilipino ay nagiging hadlang sa kanyang pagkikisalamuha sa mga grupo ng Pilipino.
I think I want to learn Tagalog because I don't want to feel left out or left behind. And if I know Tagalog, I can also encourage others to kind of invite them into the conversation.
Isa lang si Jessica sa mga kabataang Pilipino sa Australia na hindi nabigyan ng oportunidad matutong magtagalog dahil ang kanilang mga magulang ay walang oras para magturo. Kinausap ko si Jed Kiambao-Herona, ang founder ng PhilAus Books dito sa Sydney. Si Jed ay may dalawang anak na ipinanak pareho dito sa Australia. Siya at ang kanyang asawa ay naniniwala sa kalagahan ng pagtuturo ng wikang Pilipino sa kanilang mga anak.
Para sa amin, importante siya na turuan yung kids na magtagalog. It's more for knowing their cultural heritage. Napansin kasi namin na second generation migrants here in Australia na nawawala na yung knowledge of the Filipino language. So naging objective namin na gusto namin sila matuto. It's also a sense for their cultural identity rin and a sense of belonging to the community. Sa akin kasi, knowing the language it's an additional skill.
Nagtungo ko sa Bankstown Girls High School kung saan meron nagtuturo ng subject na Filipino Continuer sa mga estudyante ng HSC. Dito ay nakausap ko si Ginang Albina Batung, isa sa mga guro na nagtuturo ng subject na ito. Napag-usapan namin ang problema, kinakaharap ni Jessica at ng iba pang kabataang Pilipino. Ayon kay Teacher Albina, hindi pa huli ang lahat sa mga taong nais magtuto ng wikang Pilipino.
Meron akong taon na meron akong estudyante na talagang hindi marunong mag-Tagalog. So ang reason niya para kumuha ng Pilipino is para makausap yung lola. So sa madaling sabi, nagtagumpay kami. Nagkaroon siya ng makausap ang lola niya sa telepono at saka sa FaceTime. So siguro isa sa mga success namin yon na tupad niya yung kanyang aim.
Ayon kay Teacher Albina, mas lalong nakaka-interest na mag-aral ng wikang Pilipino ang mga estudyante sa tulong na din ng bawat isa. Nababawasan din ang pakiramdang nila mahiya mag-aral at magsalita ng wikang Pilipino.
Parang parang magkakapatid. Yun ang napansin ko dito. Masyado silang nagiging malapit sa isa't isa. So hanggang sa pagkatapos nila, meron silang connection sa Facebook na hanggang ngayon kasama nila ako. Karamihan sa kanila, ang reason nila pag-enroll is makakita ng bagong pamilya as in Filipino. Kasi yung mga bagong dating na migrante, nagsisimula sila, ilalagay sila sa eskwelahan na wala silang kakilala, walang Filipino. So parang masyado silang nahihiya, parang ayaw nila makisalimuha. Samantalang dito, the moment na magsalita ang isa ng Pilipino, so wala na silang nawawala na yung kanilang inhibitions na magsalita ng Pilipino.
Sa mga kabataang hindi makapagsalita ng wikang Pilipino, maraming paraan upang matuto ng ating sariling wika. Hindi pa huli ang lahat.
Ang maipapayo ko lang sa mga kababayan natin, sa mga kabataan na gustong panatilihin ang kanilang kulturang Pilipino, makisalamuha kayo sa iba nyo nating mga kababayan na kabataan. Marami dyan, hindi nyo palang nakikilala.
Sa akin naman, ang importante doon is you are introducing the language. It's more of giving them a lifelong skill of being bilingual. So even if hindi siya matutunan 100% like a native Tagalog speaker, sinishare nila yung kanilang culture to the child.
I think people should learn Tagalog if they're of a Filipino descendant, because it's kind of part of our culture and something that's kind of supposed to be passed down to us. But at the same time, I kind of understand that a lot of young people kind of have that disconnect from the Filipino community just because they grew up in a Western society.
This is Ariel Sudario reporting for SBS Filipino.
sbs.com.au/Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.